Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përgatitjet e Kosovës për konkurrim dhe pranim në organizatën botërore të tregtisë po zgjasin gati 10 vjet. Zyrtarët e lartë amerikan të mbrojtjes thanë se nuk ka njohuri për vrasjet e mercenarëve rusë në Siri. Policia e Izraelit ka rekomanduar që të akuzohet kryeministri Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis thot se nuk ka njohuri se nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 10 raushtar mercenarë rus në Siri, megjithëse ai ka parë raporte në media për vrasjet e këtilla. Pentagoni tha se nga sulmet në Der al-Zor të Siris, javën e kaluar, janë sulmuar trupat qeveritare të Siris, që e kishin sulmuar një bazë të forcave amerikane dhe atyre opozitare siriane, duke i vrarë afro 100 sulmues. Kjo tash po raportohet në shtypë, tha Mattis dhe ka shtuar se nuk kam asnjë raport të se disa rusë, që nuk janë ushtarë të Federatës Ruse, por kontraktore rusë, ishin në mesin e viktimave. Një zëdhënës i presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, po ashtu ka thënë se nuk ka njohuri për ndonjë vrasje të rusëve në sulmin më shtatë shkurt. Por mediat kanë raportuar se farefisi dhe kolege të ushtarëve mercenar rusë kanë thënë se dhjetra rusë mund të jenë vrarë nga sulmet. Policia e Izraelit ka njoftuar se ka rekomanduar që prokurori i përgjithshëm ta akuzojë kryeministrin Benjamin Netanyahu për rishfet, mashtrim dhe për shkelje të besimit publik. Në njoftimin e djeshëm, policia tha se ka zhvilluar hetime lidhur me akuzat se Netanyahu dhe bashkëshortja e tij kanë marrë dhurata të shtrenjta nga disa mbështetës të pasur. Disa prej këtyre dhuratave konsiderohet se ishin në vlerë prej 10 mijëra dollarësh. Benjamin Netanyahu, i cili në televizionin shtetror tha se nuk ka bërë kurfarë keqbërjeje, është marrë në pyetje disa herë prej fillimit të vitit të 2017. Policia mund të bëjë vetëm rekomandime, ndërsa vendimi final i mbetet prokurorit të përgjithshëm të Izraelit. Ministri drejtësisë Ayet Shaked tha se kryeministri, i cili është akuzuar për keqbërje, nuk është i obliguar të paraqesë dorëheqje. Benjamin Netanyahu, 68 vjeçar, aktualisht është duke shërbyer në mandatin e tij të dytë si kryeminist. Deri tash ai gjithsej ishte kryeminist i Izraelit për 12 vite. Lideri i Partisë Socialdemokrate SPD të Gjermanisë Martin Schulz thot se menjëherë tërhiqet nga kjo pozitë për të lejuar ripërtritjen në këtë parti. Udhëhecit e kësaj partie të qendrës së majtë thanë dje se lideri përkohshëm deri në kongresin e partisë më 22 prill do të jetë kryetari i qytetit të Hamburgut Olaf Scholz. Martin Schulz, 62 vjeçar, u tha gazetarve se udhëheqja e partisë unanimisht e ka nominuar shefen e grupit parlamentar të kësaj partie, Andrea Nahles, 47 vjeçare, për ta zëvendësuar atë në krye të partisë. Kandidatura e saj duhet të miratohet në mbledhjen e kongresit. Dorheqja e Zotit Schulz ishte pritur gjërsisht, pasi ai është tërhequr nga plani për të bërë ministër i jashtëm i Gjermanisë në koalicionin e ri qeverisës me konservatorët e kancelares Angela Merkel. Shumë antarë të SPD-s ishin të zhgënjur me këtë plan, me të cilin do të përfundonte paqartësia politike 4 mujore, pasi partia zonjës Merkel nuk ia doli të asiguroj shumicën e votave në zgjedhjet e fundit parlamentare. Rusia planifikon të ndihmoj Sirin për rindërtim të kapaciteteve që janë shkatruar nga disa vite të luftës, ka thënë Ministri i Energjisë i Rusisë Aleksandr Novak. Ne kemi nënshkruar një plan të veprimit, jo vetëm në sektorin e energjisë elektrike, por edhe në atë të gazit dhe naftës, që përfshin ripërtritjen e fushave të naftës dhe zhvillimin e rezervave të reja, tha Novak, raportuan dje agjencitë ruse të lajmeve. Si mbështetësi kryesor ndërkombëtar i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, Rusia është involvuar thellë në ndihmën për shtetin e shkatruar nga lufta, derisa betejë kundër kryengritësve sunit është qetësuar muajve të fundit. Javën e kaluar është nënshkruar një marrëveshje për rehabilitimin, modernizimin dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike në Siri, thuhet në faqen në internet të Ministrisë së Energjisë së Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për idene këmbimeve të territoreve. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri ka vënë dukje kundërshtimin si shtuhet të fuqishëm të opozites dhe pushtetit kosovar të çdo iniciative të mundshme për ndarje apo shkëmbim territoresh me Serbinë. Duke komentuar raportimet për një takim në Tiranë të presidentit Taçi, kryeministit shqiptar Edi Rama dhe liderit politik në Maqedoni Ali Ahmeti, në cilin sipas medjave është folur për ndarjen e Kosovës, përfaqësuesit e opozitës në Kosovë vlerësojnë se me Serbinat që duhet të diskutohen tema të tilla, përveç për njohjen e pavarësisë Kosovës. Por e përditshme azëri po ashtu citon deputetin e parlamentit të Serbisë Milovan Drecun, sipas të cilit presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është duke u përpjekur që nën tavolin të ofroj bisedime për mundësinë e shkëmbimeve të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Derisa kredet e shtetit, presidenti Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj i kanë mohuar kategorikisht një mundësi të tillë, përfaqësuesit e opozitës këmbgulin që derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, bisedimet për territor janë të pakuptimta. Opozitarët vlerësojnë për zënin se Kosova do të ishte humbja më e madhe nëse bëhet shkëmbimi territoreve. Fatmir?
Po, çka thonë analistët për idenë e këmbimit ose ndarjes sipas së shtypit, Zenel?
Analistët çështjeve kushtetuese dhe politike, Fatmir, konsiderojnë se debati për shkëmbim të territoreve në mes Kosovës dhe Serbisë është produkti atyre që nuk ja duan të mirën Kosovës dhe kjo është një lloj zjarri. Ky debat në vigjilje të përvjetorit të 10 të pavarësisë Kosovës është edhe një tentativë të gjithë atyre që dëshojnë të bëjnë pazarën kurriz Kosovës. Analistët politik, si shkruan e përditshme Zëri, vlerësojnë se forcat e tilla relativizojnë qëndrueshmërinë e shtetit Kosovës, perspektivën e Republikës. Sipas njohësve të çështjeve politike dhe kushtetuese, shkëmbimi i territoreve mund të shkaktojë pasoja të mëdha, të cilat mund të dalin edhe jashtë kontrollit në kuptimin e stabilizimit të gjithë Ballkanit, sepse nëse kjo ndodh në Kosovë, atëherë njëjta mund të aplikohet edhe në Bosnjë, në Maqedoni dhe në Serbi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gati 10 vjet po vazhdojnë përgatitjet e Kosovës për të konkurruar për pranim në organizatën botërore të tregtisë. Por, si thonë zyrtarët qeveritar, planifikohet që gjatë këtij viti, ndoshta do të dërgohet aplikimi në këtë organizat me 162 shtete antare që e ka selin në Gjenevë të Zvicrës. Ishë zyrtarë qeveritar të Kosovës konsiderojnë se duhet të ketë sa më shumë lobim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sytrimi Dervisholli, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se dokumentacioni është i gatshëm, por ende nuk është vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikohet. Dilemat janë mes antarësimit të rregullt të Kosovës apo antarësimit si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5-vjeçare.
Dokumenti i cili tashmë është i përgatitur quhet se memorandumi mbi regjimin e tregtisë së jashtme.
Kjo organizatë ndërkombëtare ka selinë në Gjenevë të Zvicrës. Funksioni i saj është nxitja dhe vënia në zbatim e ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Hykmete Bajrami thotë se gjatë periudhës sa ka udhëhequr këtë ministri ka pasur mbi 10 takime me përfaqësues të vendeve anëtare në OBT. Ndërkaq hezitimi për të aplikuar për antarësim në këtë organizatë si pasaj ndërlidhet me faktin se 5 shtetet antare të bashkimit evropian, të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, mund të kundërshtonin këtë antarësim.
Na shtonë që edhe nëse aplikoni pa post konsenzus të lut të shteteve antare, asë njëherë nuk viheni në rem të ditës, kështu që duhet me përgadit e renin mirë.
Ajo ka rikujtuar edhe rastet kur Kosova për kundër aplikimit nuk ishte arritur të bëhet antare e organizatave ndërkombëtare, duke marrë si shembull UNESCO-n.
Nuk isha thonë që ndoshta kemi hup në drejtim, për shka se nuk po mjafton veç me apliku, ju e kemi pasi në UNESCO dhe organizata dhe të tjera, është ma mirë jemi këshilu, se do mas nga ambasada Amerikanën atë ko, që shumë me lëbu para se me apliku në mënyrë që qështja me utrajtu, dhe jo vetë me vendosë një aplikacion cilin atje kishë ndoshta me mbulu pluhuri.
Lobimi i Ministrisë e Tregtisëve Industrisë me partnerët e ndërkombëtar për aplikim ka filluar me herët dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen, thot Sytrime Dervisholli. Si do qofte Dervisholli shpreson se gjatë këti viti, Kosova mund të aplikojnë në këtë organizat.
Për shkak që e kemi parasysh edhe faktin që pas pen negociatat janë të gjata për antarësim në LBT dhe mund të marim ku për disa vite, si që kemi shembu të vendet e vendeve të rajonit, ku për shembu negociatat të cese negociatat e kanë gjatë me vite dhe rime 10 vite atë më tjepër.
Organizata Botërore Tregtis ka filluar punën në vitin 1995. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 50 sekonda. Një kronik nga shëndetësia në Kosovë. Të dhënat e fundit tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja e epilepsisë, thonë profesionistët shëndetësor. Sipas tyre, ndonë se nuk ka sistem referimi dhe të dhënat e sakta, frekuenca pacientëve në klinike neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës është mbi 30 pacient në ditë. Kronike Ariana Kasapollit.
Trajtimi mjekësor i kësaj sëmundje mbetet sfidë për fëmijët e prekur të cilët jetojnë në familjet me të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme. Kështu thonë zyrtar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijeve. Klevis Vaçari, menaxhere e programit në Konf, i tha Radios Evropa e Lirë se mjekimi i fëmijeve me epilepsi kërkon trajnim dhe eksperiencë të duhur të personelit shëndetësor për posbarnave esenciale të domosdoshme.
Po, në rast të parë ne kemi rekomanduar për ministrin, për institucionet, me thënë që të garantoj një furnizim të qëndrushëm të këtyre barnave dhe ata gjatë, edhe një pjesë e tyre që janë dhe në listën e barnave esenciale, të mos mungojnë për të qenë në dispozicion të fëmijëve që kërkojnë trajtim. Po ashtu, trajnimet, programet e trajnimeve dhe specializimeve për profesionistët që punojnë në këtë sektor, për shkak se ka mungesë, domos vendet në zhvillim dhe vendet të varfra, ka mungesë të trajnimit, specializimit adekuat duke nisur prej diagnostikimit dhe më pas edhe trajtimit.
Ndërkohë, neurologu Nejmedin Shala tha për Radio Evropa e Lirë se sa i përket kësaj sëmundje ka shumë probleme në trajtimin e saj.
Epilepsia është një sëmundje që në popullatën tonë është e pranishme njësoj sikur në vendet e rajonit. Klinikat kirurgjikale, sidomos te ne, janë të mangëta, jo pse s'kemi aparaturë dhe nuk kemi më shtabunet, po ne jam që të mangëta që s'kemi edukim.
Në anën tjetër, Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsisë, tha se krijimi një sistemi të raportimit është më së i nevojshëm. Ajo përmend edhe mungesën e ligjit për sigurime shëndetësore, që siç thot ajo, do të ndihmonte në mbledhjen e të dhënave të sakta për personat që vuajnë nga epilepsia. Megjithatë, Govori si sfidë përmend edhe stigmatizimin e personave që vuajnë nga epilepsia e që mendon se mbetet një prej problemeve kyçe.
Po stigma dhe më thëm, jo vetëm stigma, po edhe diskriminimi është shumë bërë e rëndë në për këta, të këta pacientë dhe në familjet e tyre. Ska një urit mira, po mënajt mjaftushme për këtë smundje, pra ndaj edhe na po mëndojme me bërë një sensibilizim të populatës, për gjithësi, sa po kemi mundësi. Dhe me thonë, po i shpërndajmë këto informatat rreth kësaj smundje.
Ndryshe, ligji për shëndetësi parashë ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse dhe jo diskriminuese me standarde të barabarta në kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët, duke siguruar standarde gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt disa lajme. Përgatitjet e Kosovës për konkurrim dhe pranim në organizatën botërore të tregtisë po zgjasin gati 10 vjet. Zyrtarët e lartë amerikanë të mbrojtjes thanë se nuk ka njohuri për vrasjet e mercenarëve rusë në Siri. Policia e Izraelit ka rekomanduar që të akuzohet kryeministri Netanyahu. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.